Dvojka uvádí blízká setkání.
Krásné dopoledne, milí posluchači. Možná ji znáte jako violončelistku z České filharmonie, možná jako autorku knih, ve kterých se s citlivostí noří do vztahu rodinných kořenů i samoty. Zuzana Dostálová, ta umí vyprávět jak hudbou, tak i slovem, ať už drží v rukou smyčec nebo tušku. Dnes je tu s námi jako spisovatelka, autorka románu Johana, Karneval zvířat nebo aktuální novinky Tichý nájemník. Vítejte, Zuzano.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Skoro se dá říct po mém úvodu, že se živíte rukama. Je to tak?
Je to tak, určitě. Jenom bych vás na začátku opravila. Já nehraji v České filharmonii, bohužel, ale jsem na volné noze, takže hraju v několika orchestrech. A teď tedy k vaší otázce. Živím se rukama, ale je k tomu zapotřebí samozřejmě hlava. Možná někdy i víc.
Jste víc spisovatelkou nebo víc violončelistkou?
Já asi vždycky budu víc violončelistkou, protože na violončelo hraju od svých 7 let. Předtím jsem hrála rok na housle, protože pro mě ten nástroj violončelo neměli. Já jsem čekala rok, než se uvolní nástroj v hudebce. Takže řekla bych, že violončelistka. Já jsem začala psát až někdy před 10 lety, i když to psaní bylo vlastně všude kolem mě, protože můj tatínek byl spisovatel a já jsem to od malička viděla, jaké to je. A teď se to tak jako snoubilo, že kdybych to měla dát na misky váh, tak asi tak půl na půl.
Půl na půl tady bude i v našem rozhovoru Zuzana Dostálová. Ano, je to tak. A Zuzana Dostálová se jednou rukou drží violončela a druhou už léta píše knihy. Kdy se vám, Zuzano, tyhle dva světy začaly propojovat?
Je to zhruba 10 let zpátky, kdy já jsem byla běžný uživatel sítí, jako je třeba Facebook. Mm-hmm. A trošku mě to tam jako nebavilo. Říkala jsem si, o čem to vlastně je. Nebavily mě tam jako příspěvky, třeba jídlo, když někdo tam prezentoval, nebo ani moc třeba politické názory. Ne politika, ale politické názory. A říkala jsem si, když ten Facebook by se dal nějakým způsobem využít jinak. Nějak tvůrčí věc jsem měla prostě pod kůží. A napadlo mě psát povídky. A vymyslela jsem takový koncept, kdy jsme psali povídky, nazvala jsem to povídky ze zdi a vždycky nás psalo 5 autorů a každý jsme měli napsat jednu normostranu plus minus a psali jsme jako formou štafety. Čili já jsem vždycky začala a další autor převzal, další autor a měli jsme tam docela hodně velkou fanouškovskou základnu a mně se to hrozně líbilo, protože nám ti fanoušci neustále jako přibývali. A bylo to nesmírně inspirující. A já jsem díky tomu ale také poznala spoustu autorů. Já jsem ještě v podstatě neměla za sebou žádnou jako literární činnost. Měla jsem tak jako lehce v hlavě nebo lehce rozepsanou první knížku. A docela tak jako drze jsem začala oslovovat různé spisovatele. Jestli by se do toho našeho projektu nějakým způsobem nezapojili. A ono se to dařilo. Čili nás vlastně psalo tenkrát asi přes 50 autorů. Napsali jsme asi 55 povídek. Já jsem potom dělala takové jako veřejné čtení. Do toho jsem hrála na violončelo. A zúčastnili se toho například třeba Pavla Horáková, Alena Šejnostová, David Zábranský, Bianka Belová, Alena Monštajnová, Petra Dvořáková, takže to byla jako významná jména, která oni už měli prostě svoje knížky vydané, já ještě ne. A já jsem se na tom hodně učila, za prvé, a za druhé jsem se dostala právě do toho okruhu těchto jako skvělých lidí, kteří mi také hodně dali. A mezi tím ti fanoušci, jak si psali, jestli zaprvé teda, jestli já něco nemám nebo nechystám a jestli z toho projektu nevznikne něco, nějaká knížka. A takhle to vlastně začalo. Z toho projektu vznikla Johana, knížka společná, kterou jsem napsala s Pavlou Horákovou a s Alenou Šajnostovou. Plus tedy předtím ta moje prvotina. Čili za to vlastně může Facebook.
No, vidíte, jaké začátky. V čem je podle vás rytmus hudby jiný než rytmus příběhu? nebo naopak, jestli třeba z rytmu hudby v rámci toho psaní jako vychází ta, aby to hezky plynulo.
Ne, já podle mě nemůže být jiný. Nemůže být jiný, protože já vlastně to psaní beru jako hudbu. Myslím si, že každá věta by měla mít svůj rytmus, měla by mít nějakou melodii, nějaký začátek, nějaký konec, a já když tu větu napíšu, tak já si ji v duchu přečtu a měla by být jaksi jako melodická. A pokud mě tam něco vyhazuje, tak to musím nějakým způsobem obrousit. Plus samozřejmě tady tu hudbu poslouchám i jako mám ji v uších a ona mě někam vede, někam mě jakoby nějak mě inspiruje. A mám to tolik zpěto, že já vlastně už nemůžu psát bez hudby a myslím si, že je to velmi jako důležité dávat prostor té zvučnosti.
Já vždycky hrozně ráda nahlížím do spisovatelovy kuchyně, na ten pracovní stůl, kde to vzniká. Jak to máte? Tak, jak nás učili vždycky ve škole napsat si osnovu a pak podle té osnovy psát, anebo vznikne nápad, na který se nabalí to maso toho příběhu kolem, nebo je to čistě jenom věta, nebo předlohou je člověk, nebo je to pokaždé jinak. Zkuste nám přiblížit, jakým způsobem vy tvoříte, když teda odmineme ať už ten Facebook a to psání příběhu na pokračování.
Já mám ráda sociální témata, současná sociální témata. Myslím si, že těch témat je nepřeberné množství a myslím si, že třeba se toho jako ostatní autoři možná i obávají. Oni si myslí, že ta témata tady nejsou, jako třeba byly za období holokaustu nebo za období komunismu, ale není to pravda. My si sice tak relativně tady žijeme v bezpečí, máme co jíst a nehrozí nám relativně tedy válka, ale jsou tady určité sociální problémy a myslím si, že je velice jako důležité na to poukazovat, že literatura je od toho, aby poukazovala na to, jak se v danou chvíli žilo. A abych se vrátila k vaší otázce, tak já si vždycky vyzobnu z toho nějaký problém, který bych ráda vyřešila, nějaký společenský problém. A tak si o něm jako přemýšlím a různě si načítám materiály, sleduji, poslouchám a pak vlastně mi z toho nějakým způsobem pod rukama vzniká ten příběh. Nemám to tak, že bych měla osnovu a vyplňovala jaksi tu osnovu, ale sednu a píšu a vstanu, až vlastně dopíšu ten román.
Jedno takové zásadní téma společenské, jeden takový zásadní problém současné dospívající mládeže a to sebepoškozování, jste si vyzobla i pro svoji poslední knihu Tichý nájemník. O tom za chvíli se spisovatelkou Zuzanou Dostálovou. Zuzana Dostálová, spisovatelka a violončelistka, ale teď se hlavně bavíme o té literatuře, mým hostem, a naťukli jsme téma poslední knihy Tichý nájemník, které je velmi aktuální jak pro rodiče dospívajících dětí, tak i pro ty děti samotné, protože to téma je sebepoškozování. Já jsem tu knihu četla teď na dovolené, tak jsem toho ještě plná. Vy tam velmi autenticky sledujete ten příběh z pohledu paní učitelky, mladé dospívající dívky, její matky a ostatních členů, kteří jsou zainteresováni. A mě velmi překvapilo, jak autenticky a sugestivně dokážete ty mladé lidi jako popsat, znáte jejich mluvu, to, jak tráví čas. Kde se učíte? U koho se inspirujete?
Já se inspiruji za prvé u svých dětí, protože mám dvě dcery, a za druhé hodně u jejich kamarádů třeba, protože u nás se točí hodně dětí doma a vůbec já mám strašně moc ráda tu mladou generaci, já se od nich hodně učím. A takže odezírám, poslouchám, nechala jsem si od svých dětí i radit, co se týče třeba těch přímých řečí, protože to je velice jako důležité. Nemůžu si dovolit tam toto jako nepohlídat, protože by to nebylo autentické. Takže hlavně od dětí plus hodně načítám i si a jak jsem říkala, poslouchám. A co se týče přímo toho sebepoškozování, Musím říct, a což je docela smutná záležitost, že těch informací tady stále u nás ještě jakoby není tolik, ale jsou různá třeba jsou různé skupiny na sociálních sítích, kam jsem tady se zaregistrovala, nebudu jmenovat, to nemůžu, a tam jsem hodně vlastně odkryla ty problémy.
A proč zrovna tohle téma? Jak jste přišla na to, že zrovna tohle téma má být to, o čem ten příběh bude?
Já jsem to sledovala už od doby covidu. Mm-hmm. Jak jsem říkala, že si vyzobávám různá témata, ale leželo mi to v hlavě dlouho a vždycky se mi na sociálních sítích třeba nebo někde na internetu vyskočil nějaký článek, který jaksi byl dost hrozivý o stavu našich dětí ve společnosti, jak řeší svoje problémy, a ten článek nějakým způsobem jako zarezonoval ve společnosti, takže ta společnost se rozdělila na dvě části a různě se tam jako hádali pod těmi příspěvky a pak to spadlo někam hluboko do historie a zase se nic neřešilo. A já jsem si říkala, že je potřeba o takových věcech mluvit a měla jsem vlastně téma.
Neměla jste nějakou blízkou zkušenost ze svého okolí, že to vypadá a mluvíte o tom v rámci toho příběhu tak autenticky?
Mám kolem sebe pár takových lidí, kteří tímto způsobem vlastně řešili problémy a já si myslím, že je má spousta z nás, akorát to třeba nevidíme. Proto je potřeba jaksi naslouchat. Takže bohužel děje se to všude, děje se to, řekla bych, na každé základní škole a bohužel i možná v každé třídě té základní školy. A ta čísla jsou jako hrozivá a je potřeba o tom mluvit.
Tohle téma otevřít. Mají vaše postavy většinou nějaký reálný předobraz? Protože zrovna paní učitelka ve vaší knize Tichý nájemník, tu bych chtěla, aby učila každé moje dítě.
Většinou mají předobraz, někdy je to mozaika charakteru, ale zrovna paní učitelka, ano, je to reálná postava, která, nevím, jestli knížku četla, asi zřejmě ji zkontaktuji, ale ano, ta zrovna je to skvělá osoba.
Mě by zajímalo, vy jak tam předcvakáváte, mluvíte nejdřív ústy té dospívající dívky, potom té maminky a paní učitelky, pokaždé to je jiný temperament, jiný charakter. Vžijete se vy do té postavy v tu chvíli, jste tou danou postavou, anebo to už je jenom to řemeslo, které do toho dáváte?
Maximálně se do ní vžívám a dokonce se mi stává třeba, promiňte, když hraju na koncertě a třeba si můžu dovolit, je tam nějaké místo, které už opravdu znám nazpaměť a můžu si dovolit na chvilku vypnout, tak já nevypínám, já se jakoby překlapnu prostě do toho svého psaní a na tom pódiu v tu chvíli přemýšlím, kam zrovna tu osobu povedu, takže já nejenom, že hraju, ale já jsem zároveň třeba najednou paní učitelka. Jo, takže já jsem v těch postavách jako neustále a překlapávám a je to prostě jiný svět a musím se do té postavy vžít maximálně.
Jak se pak čistíte od těch sociálních témat té knihy? Jaký máte očistný rituál, aby ve vás pořád nebylo to rozdrásané téma, v tomhle případě to sebepoškozování?
Já myslím, že se ani jako nečistím. Já jsem poměrně, i když to nevypadá, veselý člověk, i když...
Takže zakopněte ten počítač.
Ano, je to tak. A já se různě dopřávám. A já si dopřávám i během třeba toho psaní. Já nepíšu neustále na jednom místě. Já samozřejmě píšu taky doma, ale chodím hodně ven psát, třeba po kavárnách a tam si dopřeju něco dobrého za odměnu, za tu svoji práci. A to, myslím si, že nepotřebuji nějakým způsobem se očišťovat, anebo mi v tom pomáhá ta muzika.
Váš román Zuzano Karneval Zvířat čerpá z prostředí, které důvěrně znáte. A proč jste sáhla právě po něm už za chvíli? Předposlední kniha mého dnešního hosta Zuzany Dostálové, Karneval zvířat čerpá z prostředí, které Zuzanu důvěrně znáte, hudebníci. Proč jste sáhla právě po něm a nechodili za vámi potom kolegové hudebníci se svými vlastními příběhy?
Vlastně druhá polovina vaší otázky je už zodpovězená. Já jsem po tomhle tématu chtěla sáhnout dlouho, velmi dlouho, ale pořád jsem tak jako, jak si čekala. A je pravda, že muzikanti za mnou chodili, ale já jsem pak už vlastně všechny ty historky tam už nemohla dát, protože ta knížka by měla nějakých 1000 stran a i tak se škrtalo. A myslím si, že ten muzikantský život tady u nás je takový jaksi jako tabu. Člověk nebo běžný třeba posluchač vidí muzikanta na pódiu, který prostě hraje jako o život a má je v krásných, jako v krásně oblečen ve smokingu nebo ve fraku, má naleštěné ty lakýrky a dámy mají roby a vlastně tam tvoří nádhernou muziku, ale to je vlastně všecko.
Pak je občas potkáváme na ulici s těmi velkými obaly, podle toho odhadujeme, o jaký nástroj se jedná.
Přesně tak, ale vlastně vůbec nevíme, jaký je vlastně život takového muzikanta. A já si myslím, že ten život je v něčem velice jako veselý a v něčem by poměrně, řekla bych, až skoro tragický, protože přináší nejenom, když je třeba ten muzikant na volné noze, tak problémy finanční, ale třeba i zdravotní. Protože muzika je vlastně takový, jako dělat profesionální muziku je vlastně něco, jako dělat profesionálně sport.
Takže je to fyzicky náročné?
Velmi fyzicky náročné. Já v podstatě si myslím, že jako 90% mých kolegů nebo vůbec muzikantů mají fyzické problémy. Já jsem se s tím bohužel také setkala. Záda, ramena, ruce a bohužel u nás jaksi ta péče o to tělo muzikanta není, je téměř nulová oproti třeba jiným zemím.
Teď oproti sportovcům je to noční život.
Je to tak, ale třeba opravdu sportovci mají svoje maséry, mají svoje
fyzioterapeuty,
tady v žádném případě. Já vím, že třeba v Národním divadle mají svého fyzioterapeuta, ale je tam na něho velká fronta a ty čekací lhuty jsou velice jako dlouhé. Takže chtěla jsem ukázat, jak si žije takový muzikant nebo muzikanti a vyslala jsem vlastně muzikanty na hudební turné do Německa na nějakých 14 dnů a čtenář může nahlédnout, co se tam vlastně děje.
Poznávají se v knize vaši kolegové?
Poznávají. Já jsem samozřejmě měnila jména, měnila jsem i hudební nástroje a trošičku jsem se obávala, abych nekopala do vlastních řad, protože sama jsem muzikant, ale musím říct, že jsem se setkala s úžasnými ohlasy a že jsem dokonce jako vycítila z toho, že někteří ty muzikanti jsou rádi, že konečně někdo podal tu zprávu o tom, jak to tady u nás chodí, protože není to vždycky jenom ta krása, ten lesk, ani ta legrace, ale je to někdy i velká dřina, která jako nepřináší to, co by vlastně měla přinést.
Vy teď už jste se etablovala více jako spisovatelka, že mé jméno je s tou literaturou více spojeno, ale cvičíte ještě denně na violončelo a hrajete koncerty?
Měla bych cvičit denně. Dělám to tak. Myslím si, že každý muzikant by měl mít ten nástroj alespoň jednou za den v ruce. Hodinku, třeba dvě hodinky. Čili pokud já nemám koncert, tak si na to violončelo zacvičím, ale já mám poměrně jako hodně hraní. Hraji v Českém národním symfonickém orchestru, hraji různé takové hezké komorní koncerty v Obecním domě, čili já to violončelo hodně mám v ruce. A občas si taky jako ty ruce je potřeba je zrelaxovat, když člověk jede na dovolenou, tak třeba na těch 14 dnů dát tomu klid a potom zase je potřeba ale ten nástroj nebo tu kondici jak si udržovat, protože je to jako u těch sportovců, ty šlachy různě jako se zkracují a člověk jako tuhne. Pravidelný trénink je potřeba.
Relaxujete od hraní na violončelo při čtení knížek? Jste čtenář vášnivý?
Já bych hrozně ráda byla vášnivý čtenář, ale já na to nemám čas a když mám opravdu jako čas, tak píšu. Mm-hmm. Jo? Takže ano, určitě si sem tam přečtu nějakou knížku. Více jsem četla v dětství, v úplném dětství asi do mých 20 let. To jsem v podstatě nedělala nic jiného, než jsem cvičila na violončelo a četla jsem. Ale teď musím říct, že mám jako velké...
A co jste četla? To by mě zajímalo, co nebo jaké knihy, jaký autoři pak utvářejí ten styl té spisovatelky v budoucnu. Mm-hmm.
Jak já jsem samozřejmě jako dítě četla takové ty dětské knížky a dokonce, protože já jsem měla moji rodiče, já mám ještě dvě sestry a moji rodiče velice dbali na to, abychom měli jako abychom byli vzdělány, takže mm-hmm. jsme každá museli hrát na nějaký hudební nástroj, museli jsme hodně číst, museli jsme, mě to jako hodně bavilo, museli jsme kreslit, různě tak jako vytvářet různé věci, tatínek na to velice dbal a když jsme měli takové období, že se nám nechtělo číst, tak jsme to dostali jako příkazem a dokonce si vybavuji i na takový moment, kdy jsme museli každý večer přečíst třeba 4 stránky z té knížky a druhý den odevzdat prostě o čem to bylo, abychom jaksi nepodváděli, ale to byla taková jako krize, kdy opravdu jsme asi vstupovali do puberty a nechtělo se nám vůbec nic. A mě potom, já jsem potom měla strašně ráda jako ruský realismus a dokonce jsem se věnovala i jako metafyzice a jako filozofii a to bylo asi někdy kolem mých 20 let a ono tenkrát v těch 90. letech to bylo strašně jako in, bylo to hrozně moderní, no, chodit s knížkou jaksi v ruce, ale i číst. Pak to trošičku pominulo a teď vlastně si myslím, že náš národ jako velice je čtivý, což je skvělá věc pro nás autory.
O rodině, dětství a dospívání i za chvíli se spisovatelkou Zuzanou Dostálovou. Tatínkem Zuzany Dostálové, mého dnešního hosta, byl spisovatel a režisér Zeno Dostál. Máte pocit, že vám jeho přítomnost doma literaturu nějak přiblížila nebo naopak zkomplikovala?
Určitě přiblížila. Já jako dítě, mě to strašně bavilo, prostě sedět vedle něho u toho psacího stolu, on měl takový, jako, já ho mám teď doma, takový novogotický stůl, krásný, vyřezávaný a u toho za tím stolem seděl a bouchal do toho psacího stroje, samozřejmě tenkrát počítače nebyly. A měl vedle sebe takovou velkou truhlu plnou dobových tiskovin od roku 1939 až po 70. a 80. léta. Z toho čerpal žádný internet. Měli to autoři tenkrát jako složitější, my to máme jednodušší. A mně se to hrozně líbilo, já jsem mu třeba vždycky něco přinesla jako dobrého k jídlu, ale mě bylo třeba 8, takže jsem mu jenom jako nakrájela jablíčko, to jsem mu pocukrovala, měla jsem z toho hrozně dobrý pocit, jak on jedl a přitom psal. Takže, anebo v noci, když jsem usínala, tak jsem slyšela ten psací stroj a pak jsem se půjčovala ten psací stroj a občas jsem tam psala nějaké příběhy. A v tomhle já jsem vyrůstala a zřejmě mě to asi opravdu jako ovlivnilo a jsem si třeba říkala, aha, tak to je asi normální, všichni tatínci asi píší nebo něco dělají, tak možná já bych měla jako taky, takže jsem si tak různě psala jako do šuplíčku různé básničky a dokonce i detektivky, jak jsem to někde říkala, nevím proč, protože já jsem jako velmi bojácná od malička, ale vyžívala jsem se v těch detektivkách a napsala jsem jich asi 4 nebo 5.
Snažil se vás zrazovat od té profese nebo naopak jako vtáhnout?
Mm-hmm.
On měl nějakou vlastně představu o tom, co budete dělat? Mm-hmm. Jak to mývají většinou rodiče?
Mm-hmm. No, že budu violončelistka, protože já jsem vlastně od malička. On se mnou cvičil. On jako dítě hrál také na housle a hrál na violončelo. A vzpomínám si na takový moment, kdy vlastně on hrál se mnou první 3 roky. A pak nastala chvíle, kdy já jsem ho přehrála. Bylo mi nějaký 10 let a on mi řekl, Zuzanko, tak já už to čelo zabalím a já už ti to nebudu kazit a opravdu ho zabalil a já už jsem vlastně hrála sama, on třeba u mě seděl nebo ležel na zemi, to on lehával, jeho boleli záda, tak si je rovnal a poslouchal mě, jak cvičím a někdy mě jakoby třeba napomenul. Takže to bylo vlastně dané, že já budu jako ta violončelistka, tenkrát já jsem si ani nemohla moc vybírat, přece jenom to cvičení nebo ta příprava, nebo to, jako když chce člověk dobře hrát na hudební nástroj, tak musí prostě dřít. Takže to k tomu směřovalo, že já půjdu na to konzervatoř a pak třeba na tu hudební fakultu.
Četl vám?
Nečetl, to určitě ne. Zaprvé on s tím, jak sám vlastně psal, tak byl ponořen do své tvorby a za druhé on byl docela často pryč, buď točil, takže byl na exteriérech a když přijel domů, tak se snažil dohánět třeba zahradu, hodně jako pěstoval pro nás.
Na krásné zahradě, jak jste mi prozradila, se potkávali i zajímaví strýčkové, jako Karel Kachyň a Juraj Herc. Jaké to bylo pro vás jako dítě výdat tyhle ty ikony a legendy?
Pro mě to bylo asi jako normální, protože já jsem třeba přišla ze školy domů a u nás prostě seděl na zahradě Juraj Herz a popíjel tam kávičku a povídali s tatínkem, plánovali co jako budoucnost a nějaké jako povídali si příhody jako z natáčení. To samé jako Karel Kachyňa, vzpomínám si, že jsme chodili k němu domů na, on vlastně bydlel u Pražského hradu a měl pejska, jezevčíka a mě strašně fascinovalo, že s tím pejskem jedl z jednoho talíře. Já si myslím, že jsem jmenoval Franta, ten pejsek, takže my jsme tam, tatínek mě vzal za ruku a došli jsme tam a něco jsme tam pojídali a pejsek jedl s Karlem Kachyňou ze společného talíře. Ale byly to třeba jako herci, byly to jako herečky a nebo k nám telefonovali různě, já jsem brala telefony a tam se ozývala taková to zvučná jména. Mně to přišlo normální a jako hezké.
No a za chvíli si budu povídat se Zuzanou Dostálovou o tom, jaké téma a jaká knížka se jí teď právě rodí v hlavě. Na jaké knize nebo hudebním projektu teď právě aktuálně pracuje Zuzana Dostálová?
Je pravda, že vlastně Tichý nájemník vyšel nedávno a já si vždycky dávám nějakou pauzu. Ale asi tak jako po třech měsících už mi zase svrbí v ruce, takže musím se vždycky do něčeho pustit. A ano, pustila jsem se do něčeho, ale jako nerada bych, jsem v úplném začátku, nerada bych prozrazovala, o čem to je. Možná třeba za pár měsíců někomu to prozradím, ale něco to je. A docela se z toho jako těším.
Je to nějaké sociální téma zase?
Je to zase sociální téma, ale trošičku to bude, nechci říct jiný žánr, ale bude tak, jestli to dopíšu a jestli to vyjde, protože stát se může cokoliv, tak to bude úplně jiné, než doposud moje knížky byly. Nebo aspoň bych chtěla, nebo aspoň jako na to cílím.
Mě to nedá, zeptám se ze současnosti.
Ano, ze současnosti. Já se nechci jaksi pouštět do nějaké historie. Zaprvé na to nemám mentálně, možná i intelektuálně, nemám tolik jako načteno. A mluvím teď třeba o úplně jako historii. A za druhé si myslím, že tady toho je dost a že ta sociální témata dnešní doby prostě tady chybí a je potřeba psát o současnosti. A ještě co se třeba týká toho holokaustu, já jsem v tom hodně vyrostla. Myslím jako v tom povídání o tom, jaké to je. A mezi těmi pamětníky, protože můj tatínek byl činný na židovské obci, když já jsem byla malá. Chodili jsme tam v podstatě tajně, protože tenkrát v době komunismu jsme moc nemohli. A já jsem tam se potkala s vyloženě těmi přeživšími, kteří mi vyprávěli různé příběhy z koncentračních táborů. Čili já bych nějaký jako materiál na to měla, ale přenechávám to jiným. A to židovství si v sobě jaksi nesu jako vnitru a zatím, že bych ho nějak jako literárně zpracovávala, to ne.
Co jste si před těmi 10 lety, kdy jste začala psát, od toho psaní slibovala a co vám to teď, když si trošku zabilancujem, přineslo?
Moje první knížka byla o mém stavu s mým tatínkem nebo o tom, co jsme zažili, jako o mém dětství. On zemřel, když mi bylo čerstvých 19 let. A velice mi chyběl, protože on byl velice pracovitý, ale minulý režim mu neumožňoval dělat to, co by jako skutečně chtěl. A podařilo se mu to až po revoluci natočit vlastní filmy. A já jsem, a pak zemřel, bohužel. A já jsem chtěla nějakým způsobem zaznamenat ten náš vztah. Tak to byla taková trošičku pro mě jako dluh nebo takový, jakoby, ne, taková povinnost. A ta knížka vyšla v roce 2016 a teď vyšla loni v Pasece v druhém vydání, za což jsem hrozně ráda. A tu, když si vlastně jakoby čtu zpětně, tak je pro mě taková jako dost zásadní, protože mi připomíná zase jako to moje soužití s tím tatínkem.
Takže když vám položím otázku, ano, kterou já pokládám často spisovatelkám, která z těch jejich knih je to nejoblíbenější dítě, to miminko, tak je to právě tahle kniha?
Řekla bych, že to je ta prvotina a pak bych asi jmenovala soběstačného, ale ono to je takové zvláštní, protože pro toho autora je vždycky ta jakoby nejoblíbenější ta poslední knížka, protože s ní jaksi jako je v neustálém kontaktu s těmi fanoušky, nebo někdy něco vysvětluje, nebo třeba chodí do blízkých setkání a mluví o té knížce, takže je v ní. Takže pro mě je teď Tichý nájemník taková jako hodně... jsem jako té knížky stále plná, ale jak jste se ptala, tak to bude moje prvotina.
No a mám ještě další oblíbenou otázku. Která knížka teď právě leží na nočním stolku?
Na mém nočním stolku leží krásná knížka, jmenuje se Legendy. Je od spisovatele, můžeme už říct, pana spisovatele.
Oldřicha Suchého, ano. Tím toho zdravíme, ano.
Dobrý den, pane Suchý. Máváme ze studia a já, až budu mít trošičku volno, tak se na ní vrhnu. Je tedy pěkně jaksi tučná, je tlustá a myslím si, že stojí za to, protože já jsem četla nějaké jako skvělé ohlasy.
No tak to jsme rádi, že i v tomhle se shodneme. Máte jako spisovatelka nějakou hranici, za kterou byste ve svých textech nešla? Něco, co jste si vytyčila, že tam ne? Jsme zmínili teda historie, že tam se moc nepouštíte.
Asi by to byla historie, anebo by to byla nějaká jako daleká budoucnost. Tohle je mi vzdálené jak čtenářsky, tak jakoby i nějak jako autorsky. Je mi prostě dobře v tom, jak teď mi je.
My jsme ještě nezmínili ty hudební projekty, které se teď chystají, tak jsou nějaké?
Hudební projekty, tak určitě, kdyby mě chtěli lidé vidět nebo slyšet, tak můžou navštívit obecní dům a nebo můžou navštívit třeba festival Prague Proms. Chystá, Český národní symfonický orchestr chystá třetí abonentní koncert, ten si myslím, že bude jako skvělý, protože tam zaznějí velice jako velice významná zajímavá díla v obecním domě, tak na to se velmi těším. Potom bych měla hrát s islandskou kapelou a s orchestrem Sigur Rós se jmenuje.
To samozřejmě známe.
Znáte. Tak to si myslím, že bude možná, jako si myslím, podle mého gusta, já mám ráda takovou jako klidnou muziku a přiznávám se, že úplně klasiku nemohu pořád poslouchat.
Aha. Zrovna jsem se chtěla zeptat, jakou hudbu byste doporučila čtenářům k vaší proze jako soundtrack? Jaká by byla ideální?
Já bych doporučila ke každé knize jinou, protože já dokonce i tu hudbu do těch knih jako vkládám. A hrozně ráda bych, aby čtenář si tu skladbu poslechl, takže třeba v Karnevalu zvířat skutečně zaznívá Karneval zvířat od Saint-Saense a v Soběstačném zase Šehrezáda od Korzakova. A já bych moc doporučila, aby si toto čtenáři poslechli, protože ten nadpozemská muzika, jak říká tam ten dědeček. A nebo v Karnevalu zvířat v rámci toho karnevalu, ať se aspoň poslechnou tu Labuť, což je jako skladba pro violončelo a orchestr, ona je, se hrává i s klavírem, tu moc doporučuju. Nebo Dvořákovou Novosvětskou, která tam také je vlastně to Largo.
Tak to moc děkujeme známe. Za hudební inspiraci. Setkáváte se ráda se svými čtenáři?
Mám ráda tu
nebo
interakci.
Knihu napíšete a necháte ji už žít vlastním životem a nechcete být konfrontována.
Já si myslím, že tím, že kniha se napíše, že to nekončí, že vlastně tím to všechno začíná a je potřeba nějak interagovat s těmi lidmi. Mám ráda besedy, ráda si s nimi povídám a nebo i jako interaguji třeba na sítích. Já se přiznávám, že já mám ráda sítě a myslím si, že to je potřeba v dnešní době udržovat nějaký kontakt s těmi autory a prostě trávím na tom docela i hodně času na těch sociálních sítích, ale v dnešní době je to potřeba.
A poslední otázka, jak bude trávit léto, nebo jak tráví už léto spisovatelka Zuzana Dostálová?
Děkuji. Řekla bych v podstatě pracovně, ale já prostě mám práci ráda, hraju, píšu si, hodně chodím, protože já jsem měla problémy před 2 lety ze zády a vlastně jsem to měla ze sepsaní a z toho hraní záda trpěla a já jsem se naučila chodit hodně s počítačem, vždycky někam třeba jdu 5 kilometrů. Pak si sednu a pak píšu. Takže to je moje léto. Asi bych měla jít tak, jak moři, si odpočinout, ale prostě je pracovní a mě to baví.
Zuzano, já vám moc děkuju, že jste si našla i v tomhle rozchoděném létě a psavém čas na to udělat tady s náma to příjemné povídání. Děkujeme, že jste s námi sdílela tu zvláštní harmonii mezi slovy a hudbou. Ať vás to baví, i vám to ladí dál.
Já vám moc děkuji za dnešní dopoledne a strašně se mi líbí váš pořad, protože je velmi užitečný minimálně pro nás, autory.
Děkujeme i za pochvalu spisovatelce a violončelistce Zuzaně Dostálové, která byla mým blízkým setkáním.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.